Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme.
Dobrý deň, vítajte pri redakčnej debate denníka Postoj. Dnes sa budem rozprávať s mojimi kolegami Lukášom Krivošíkom.
Dobrý deň.
A Michalom Magušinom.
Dobrý deň, pán.
V Postoji sme tento týždeň zverejnili anketu, kde sme sa liberálnejšie orientovaných osobností verejného života, bývalých politikov, novinárov, publicistov pýtali na radikálnosť hodnotového programu Progresívneho Slovenska, budúcnosť Ivana Korčoka aj politiku KDH. Odpovedali napríklad Ivan Mikloš, Iveta Radičová, Fedor Gál či Samuel Marec. V tej prvej otázke sme sa pýtali na to, že Progresívne Slovensko je jasný líder opozície, no svojim hodnotovým nastavením a agendou dráždi veľkú časť slovenských voličov. Neprekvapilo vás, že nikto z respondentov tento problém nevidel u Progresívneho Slovenska?
Mňa tam prekvapilo viac vecí, lebo tam bola, myslím, že prostredná otázka, že či radia tieto osobnosti Ivanovi Korčokovi, aby založil nejakú vlastnú politickú stranu. A teda tam musím povedať, že ma v dobrom prekvapilo, že nikto z tých liberálnych osobností, ja musím povedať, že tá anketa bola špeciálne fokusovaná na liberálne osobnosti. To znamená, niektorí čitatelia nám vyčítali, že prečo, že toto sú podľa vás osobnosti, že kde sú nejakí konzervatívci, hej? To znamená, že bolo to sústredené na liberálne osobnosti vo verejnom priestore. Čiže mňa prekvapilo to, a prekvapilo ma to v dobrom, že mu radia nič nové nezakladať. V tomto je to veľmi realistický pohľad. Čo sa týka toho Progresívneho Slovenska, no tak mnohí z týchto ľudia sú liberáli, ale sú to lavicoví liberáli. To znamená, že vôbec ma neprekvapuje, že im sa program PSK nezdá radikálny, lebo ho s ním zdieľajú. Hej. Ale ako aj potom napísal na druhý deň vo svojom komentári Jožko Majchrák, tak naozaj, keď porovnáš také tie kultúrno-etické otázky, a nie je to naozaj len, že potraty alebo registrované partnerstva, ale naozaj aj tie rodovo-trans záležitosti v programe PSK, tak zistíš, že naozaj že sú možno radikálnejší než niektoré strany na západe. Hej. To znamená, ale neprekvapuje ma, že oni to nevidia, pretože oni to s PSK-om ten radikalizmus v týchto otázkach z nášho konzervatívneho pohľadu radikalizmus zdieľajú.
Michal, ty si nečakal, že to niekto z respondentov pomenuje, tento problém?
Odpoviem na to, ale myslím si, že na úvod je dôležité povedať, že prečo je tá anketa dôležitá a prečo ňou vôbec otvárame túto debatu v čase, keď sa na Slovensku dejú zaujímavé a dôležité veci v oblasti spravodlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Tak podľa mňa je veľmi dôležité hľadať takýto priestor na pochopenie tých názorových spektier aj v konzervatívnom priestore pochopenie ich strany. Kvôli tomu, že takým spôsobom sa jednoducho vyvíja tá politická scéna, že ak chce tá opozičná sila alebo tá sila, ktorá nie je momentálne pri moci a nesúhlasí s ňou niečo robiť, tak Progresívne Slovensko nebude vládnuť samé. A nebude vládnuť ani so Saskou napríklad. Že preto je veľmi dôležité hľadať nejaký spoločný common ground, sa to povie po anglicky, akéže spoločný priestor, spoločný platformu, spoločný menovateľ.
Najnižší spoločný menovateľ.
Na ktorom dokážu tie sily fungovať v záujme prosperity Slovenska. No a preto sa o tom rozprávame, preto vznikla aj táto anketa. A mňa prekvapuje jedna vec. Prekvapuje ma to, že s akým sebavedomím niektorí z našich respondentov v tej ankete pri všetkej úcte k ním tvrdili, že ten program Progresívneho Slovenska v tých kultúrno-etických témach nejak nevybočuje svoju radikalitou alebo požiadavkami od požiadaviek strán v západnej Európe, pričom to neopreli o žiadnu nejakú analýzu. Ja mám skôr pocit na základe toho, že my sme poskytli analýzu, ktorú robil náš kolega Martin Leidenfrost. My sme poskytli normálne, že seriózny výskum toho, že aké požiadavky má tá, ktorá strana v Nemecku, v Holandsku a tak ďalej. A oni to skôr, mal som pocit, že opreli o takú svoju dojmológiu. A toto ma prekvapilo, lebo som čakal, že akože, keď to budú tvrdiť, tak to niečím podobrú. Ale druhá poznámka je asi najpodstatnejšia k tomuto celému. A že prečo to vlastne títo ľudia môžu takto otvorene povedať, že však oni ničím nevypočujú z toho, čo chcú krajiny v západnej Európe. Ešte sú radikálnejšie strany v západnej Európe. Tak oni to opierajú o to, že to Progresívne Slovensko reálne tie témy teraz nevyťahuje. To je veľmi dôležitá vec, ktorá podľa mňa aj zabezpečuje PSK-u tú voličskú podporu, ktorú má. No a prečo to nevyťahuje? Tak podľa mňa to nevyťahuje preto, lebo lebo to je veľmi realistický pohľad na to, čo sa aktuálne v politike deje. Oni nie sú ako v minulosti boli strany, ktoré si dávali liberálne nálepky, ako ANO a takéto kšeftárske projekty šelijaké. A do istej miery aj Saska v tom, že tie témy kultúrno-etické vedeli potlačiť. To PS-ko nie je. Ono sa ich podľa mňa drží a má tam ľudí, ktorí budú za nich bojovať.
Čaká na svoju príležitosť.
Ale teraz to vôbec nemá zmysel z ich hľadiska. Lebo sú tu o mnoho silnejšie témy, ktoré musia riešiť, a to je právny štát, neviem, že zabezpečenie, aby vôbec fungovali tie inštitúcie nezávisle, ktoré majú, aby systém brzd a protiváh tak dôležitý v demokracii fungoval, aj keď sa vláda ho snaží zásadným spôsobom oklieštiť. A oni sa tomuto venujú, a to je posledná vec, čo poviem, že to je podľa mňa veľké poučenie pre ľudí, ktorí sa nazývajú kresťanskí konzervatívci v tom politickom priestore. Jednoducho tí progresívci, ktoré majú naozaj radikálne časti svojich programov, oni držia tú vlajku právneho štátu o mnoho silnejšie ako konzervatívci dnes. Oni napriek tomu,
lebo
že to
sú viacej na očiach, ale
že keď sa pozrieš na konzervatívne spektrum, tak tam máš ten problém konzervatívneho spektra, sú všelijakí SNS-áci, všelijakí...
To ja odmietam pokladať týchto ľudí za konzervatívcov.
Potom aj voliči KDH. No áno, ale aj ľudia, ktorí sa...
To sú národní socialisti, ale, nie konzervatívci.
Ale aj ľudia, ktorí sú konzervatívne orientovaní a politici sa tak správajú, tak sa pozerajú na voličské spektrum, ktoré je pre nich zaujímavé, medzi voličmi, ktorí volia tieto strany, to chcem povedať. Nehovorím, že tí ľudia, ktorí volia SNS, všetci tak sú konzervatívci.
To sú národní socialisti. Odmietam nimi, tvrdenie, že toto sú
medzi nimi
konzervatívci.
To, že nemáš rád, pre konzervatívny
to, že nemáš rád, to, že nemáš rád progresívcov, neznamená, že si automaticky konzervatívec. A toto je žiaľ Bohu častá chyba, ktorú na Slovensku robíme. To je ako v Nemecku v 30. rokoch, to, že nacisti a konzervatívci nemali radi komunistov, tak to neznamená, že sú to ako keby, rovnaké nejaké hnutia alebo spriaznené
hnutia. Ale ja toto nehovorím. Ja hovorím, že ľudia, ktorí nesúhlasia zásadne s tými kultúrno-etickými posolstvami, ktoré má PS-ko, a že to je pre nich červené sukno, to sú aj ľudia, ktorí sú akože v niečom sú zaujímaví minimálne v tejto téme aj pre KDH napríklad. Ej? No a potom a KDH má problém s ľuďmi ako Marian Kufa, ktorí dávajú odporúčanie na Pellegriniho, ktorí dávajú odporúčanie iným politickým stranám, však Tomáš Taraba, ktorý je v tomto že úplne jasný, antiprogresívny v týchto otázkach, a on sa považuje za konzervatívca, akože môžeš si o tom hovoriť, čo chceš, on ten človek sa považuje za konzervatívca, tak ale toto sú tí ľudia, ktorí sú v tom spektre konzervatívnom. Hej? A tí liberáli, progresívci, tak oni zase majú úplne jednoznačne zdvihnutú tú vlajku boja za právny štát. Oni bola tá
hlavná aj KDH predsa. To aj my sme tu, to jasne sme to pomenovali, že jednoducho právo a poriadok je dôležitá konzervatívna hodnota, rovnako ako ochrana súkromného vlastníctva, a preto sme veľmi jasne mobilizovali a varovali pred trestnou novelou, ktorá išla v podstate amnestovať majetkové trest a majetkovú a ekonomickú
kriminalitu. Ale ja to myslím v širšom zmysle, že aj ľudia v KDH, aj dôležití ľudia v KDH, niektorí chceli po týchto voľbách, bolo ich hlavnou myšlienkou, že poďme so smerom do vlády. Budeme brzdiť zlé veci a tak ďalej a tak ďalej. A to vyplýva aj z tohto, že sú konzervatívne orientovaní ľudia v kultúrno-etických otázkach, ktorí volia iné strany. SNS, Smer, Hlas. O tomto hovorím. Že to spektrum ľudí, ktorí majú problém s tými kultúrno-etickými radikálnymi vecami z PS-ka, sú roztreštení po rôznych stranách. Z rôznych dôvodov. Okay? No a títo progresívno-liberálni politici sú zjednotení na tejto myšlienke boja za právny štát. A to sú správne veci. Že toto je podľa mňa dobrá vec, ktorú sa aj z tejto ankety akože sa môžu aj konzervatívni politici ňou inšpirovať. Že jednoznačnosť v týchto otázkach napriek tomu, že časť ich potenciálnych voličov je v tejto konkrétnej oblasti orientovaná.
Dobre, aby som to troška možno vrátil k tej hlavnej línii toho, čo si sa pýtal. Ten dôvod, prečo sme možno aj robili tú anketu, je v tom, že progresívne Slovensko má problém. Ten problém, a s ním má problém aj, by som povedal, že celá slovenská opozícia, že tým, že sa progresívne Slovensko stalo lídrom opozície, nie tým, že by všetci tí voliči zdieľali práve ten radikalizmus v týchto otázkach kultúrno-etických, ale proste vidia ich ako najväčšiu silu, opozičnú silu, a potom je to proste už ako snehová gula, na ktorú sa nabalujú voliči, keď vidia, že to je ten hlavný vyzývateľ Smeru, tak ten problém je, že tá druhá strana môže poukazovať na práve ten radikalizmus, ktorý tam stále je prítomný, tí ľudia sú tam stále, ktorí sú nositeľmi týchto myšlienok, a naozaj na Facebooku, na sociálnych sieťach vidíš, ako proste častokrát to s tým prichádzajú. tak nie je potom pre ten smer je veľmi ľahké vyťahovať tieto veci a ukazovať, že naozaj PSK je radikálna, extrémna strana, ktorá, keď sa, ak sa dostane k moci, tak zavedie toto, toto, toto. A vďaka tomu vlastne sa bude, by som povedal, že do konca života, kým ho nevyvezú z úradu vlády na lafete, bude sa pri moci držať Robert Fico. Lebo pokiaľ je jeho protivníkom Progresívne Slovensko, jemu to vyhovuje, lebo väčšina Slovákov, vždy tá nadpolovičná väčšina je proste proti tomu, čo PSK hovorí. Aj väčšina, aj zvyšok opozície je predsa proti tomu. Hej? KDH je proti tomu úplne. Saska je taká, by som povedal, nerozhodná. Nešla by až tak ďaleko minimálne ako PSK. To znamená, toto je ten problém, že pokiaľ je PSK hegemónom opozície, tak Fico bude vždy víťaziť, lebo Fico vždy bude môcť poukázať na to, že alternatívou voči nemu je extrém.
No ale toto podľa mňa neplatí, lebo to PSK si udržiava stabilnú voličskú podporu a to PSK...
Lebo tu nie sú, lebo iné opozičné strany sú slabé. Veď o tom vieme, veď preto kritizujeme KDH, že je nemastné, neslané, že robí...
Ale PSK
robí...
nezdôrazňuje tie svoje témy momentálne. Ej.
Ale veď áno, lebo nie sú... Lebo však, lebo jasné, že teraz...
Rozhodnutie,
no, je to áno, je to pragmatické, ale vieš, a to je ako s tým...
A aj preto ich nevnímajú dokonca ľudia, ktorí sú z ich vlastného intelektuálneho spektra, ktorí sme oslovili v ankete, tak ani tí ľudia ich nevnímajú ako nejakú radikálnu stranu v týchto veciach. Nie len preto, že oni sa stotožňujú s tými radikálnymi požiadavkami do veľkej miery, ale aj preto, že to jednoducho nie je taká silná agenda PSK.
No áno, že pragmaticky je pravda, že to ten Michal Šimečka potláča, ale ešte raz. Tí ľudia, ktorí sú nositeľmi tejto agendy, tam sú stále prítomní. Títo ľudia stále na sociálnych sieťach riešia, že napríklad keby PSK išlo z KDH, že to budeme zase 4, to sa riešilo po voľbách, že no dobre, tak teraz pôjdeme z KDH, SAS a s Hlasom a kvôli KDH zase raz vypustíme registrované partnerstva z programu a zase budeme na to 4 roky čakať, ako tam je veľká frustrácia tých ľudí.
No ale PSK si vybralo ich politické špičky.
No preto,
cestu, áno, to je
lebo
správne.
Teraz sa to dá držať, lebo sú v opozícii, ale tí ľudia tam stále sú. Ten program stále proste, tí ľudia stále iritujú, veď Martin Hanus napísal, že ako Veronika Cifrová Ostrihoňová všade dôsledne bojuje proti generickému maskulínu a všade proste používa mu voliči a voličky a proste aké, aj keď proste možno sa to vyzerá smiešne. A zároveň ukázal ten Martin, že ako to používa taký ten priestor, že Republika podobne, ako na to mobilizujú svojich voličov. Hej. Čiže tam ten radikalizmus je prítomný napriek tomu, že ho nejakým spôsobom maskujú pre dobro toho, že teraz sa hovorí o iných témach, aj tak nemáme šancu to presadiť a podobne. Hej. Spravujú sa rovnako ako komunisti, ktorí tiež ako maskovali svoj program.
O ich úmysloch teraz sa nejdeme baviť, ale faktom je, že oni držia v rukách tie témy, ktoré sú teraz najdôležitejšie, ktoré sú na stole. Boj za právny štát, oslabovanie inštitúcií, zabezpečenie, aby fungoval systém brzda protiváha.
To je už potom chyba možno... KDH, že to proste, že tou vlajkou nemáva viac a podobne. Hej,
toto
že...
je celé, čo som chcel povedať.
Dobre, dobre.
Práve tá ďalšia otázka ankety sa týkala strany KDH a toho, že si po prehre Ivana Korčoka v prezidentských voľbách hľada takú novú pozíciu. Usiluje sa to aj popri kritike Ficovej vlády odtiahnuť od progresívcov a v niektorých témach s vládou spolupracovať. Videli sme to napríklad pri zákone o odstrel medveďov alebo pri hlasovaní za 13. dôchodky. Je to rozumná stratégia od kresťanských demokratov?
Ja si myslím, že áno. Ja sám som ich k tomu nabádal v jednom z mojich článkov, ktoré teda veľmi aj zarezonovali. To znamená, že áno. KDH musí jasne ukázať voličom, že je alternatívou pre voliča, ktorý jednak nechce Fica, nechce Smer, nechce návrat uneseného štátu a jednak nechce ani progresívne sociálne experimenty. A toto musí KDH do aleluja opakovať a musí to aj dokazovať. A ja to hovorím tak, že ako KDH, cesta pre KDH k profilácii a k lepším volebným výsledkom, než získalo vo voľbách je, ja to znamená, že Zipsová metóda, to progresívci to nazývajú, že máš ako na kandidátke, že párne číslo sú ženy a nepárne muži, alebo naopak. Ja naopak by som povedal tak, že to myslím tak, že v párne dni by KDH malo kritizovať a vyhraňovať sa voči Smeru a SNS, v nepárne dni by sa malo vyhraňovať voči progresívcov. Proste rozdávať údery alebo naopak spolupracovať, keď ho ostatní potrebujú, naľavo aj napravo a na tom rásť. Mnohí si myslia, že dobre, že KDH nemôže byť tým hegemonom opozície, ja ale hovorím, že KDH potrebuje rásť a má minimálne priestor, aby rástlo z tých 6-7% viac, ale aby mohlo rásť, musí sa profilovať jasne každý deň. Jeden deň proste sa vyhraníme voči šialenostiam, čo robí vládna koalícia, druhý deň sa vyhraníme voči progresívcom. A keď nie je doma, tak vo svete. A toto je proste Zipsová metóda jasne komunikovať, že KDH, že konzervatívna politická sila je alternatívou pre tých, ktorí nechcú ani únos štátu s Ficom, ani progresívne sociálne experimenty so Šimečkou, Plavákovou a ďalšími. A Hojsíkom.
Nie je rizikom pre KDH, ak bude podporovať niektoré zákony vládnej koalície, budú im potom vyčítať, že teda sa s nimi spája, že ich podporuje. Nie je toto riziko pre tú stranu?
Je to rizikom, ale z iného dôvodu podľa mňa. Nie len z toho samotného faktu, že sa bude spájať s návrhmi, ktoré sú spojené s koalíciou. A ja sa musím úprimne priznať, že podľa mňa príliš často rozprávame o KDH v týchto našich debatách a mne sa to už aj trošku prieči, ale keď sa pýtaš, tak odpoviem. Tak ja si myslím, že úplne súhlasím s tým, čo povedal Lukáš, že nájsť si ten priestor v kritike korupčnosti, deštrukcii právneho štátu a tak ďalej, plus kritika extrémnych návrhov zo strany progresívno-liberálneho spektra. Ale je veľmi dôležité, že ako to bude robiť tá strana daná. Lebo aj na tých príkladoch, ktoré sme videli v posledných týždňoch, keď KDH evidentne sa chytilo nejakým spôsobom tejto stratégie a začalo ju uplatňovať, tak boli tam šťastnejšie a menej šťastné prípady. Podpora 13 dôchodkov, ktorú KDH prezentovalo verejne, že toto bola výmena za to, že Fico nespraví to a to, že sa nesiahne na to a to. My sme to podporili, vďaka nám to prešlo. A na druhý deň vysmial Erik Tomáš v médiách, že takto to nebolo. KDH to vymýšľa, žiadna dohoda nebola. Že to proste, to treba robiť šikovne. To nemôže byť len tak, že ja to spravím a budem sa tváriť, že sa na tej strane. Treba to spraviť šikovne a spravili to šikovne. Ten dobrý príklad je podľa mňa tá legislatíva o regulácii medveďov, kde komunikovali s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, KDH-ci nesúhlasili s jeho návrhom. On povedal, predložte svoj, predložili svoj návrh, ktorý je podľa mňa správny. Je dobrý, vhodný, sú tam nejaké detaily, ktoré by akože stáli možno za nejakú úpravu a tak, ale v zásade je to aj od odborníkov, s ktorými som sa rozprával, je to krok správnym smerom po veľmi dlhej dobe, keď sa táto problematika neriešila. A podľa mňa KDH na tomto aj získa politické body. Takže úplne stručne to len zhrniem, že ak to má KDH robiť, s čím súhlasím, tak to musí robiť rozumne a šikovne, lebo keď to bude robiť nešikovne,
áno, jasne,
tak nakoniec to môže skončiť úplne naopak. Že sa rozplynie, v každom z tých spektier sa čas ich voličov rozplynie a bude ešte menšou stranu ako je. No.
A teda ja by som, jednu vec by som povedal ešte, keď mňa prekvapilo, že niektoré tie osobnosti hovorili, že vlastne, že podľa nich je nešťastné, že sa KDH pridalo teda k tej agende proti medveďom, veď k tomu sa aj dostaneme, budeme to mať ako samostatnú tému. Mňa, keď bol pred druhým kolom, som teraz povedal, že vládna koalícia bude ľudí strašiť, spomenul som aj medvede, tak v reakciách pod videom boli také ako silné, že vy v Bratislave, vy neviete, vy žijete vo svojej bubline, vy neviete, ako je to pre nás problém, tie medvede. A teraz, ja sa priznávam, že ako teda hrdý malomeštiak, proste dennodenne pendľujúci medzi Pezinkom a Bratislavou, že necítim tú hrozbu tých medveďov možno tak silne ako niekto, kto žije na Liptove napríklad, alebo na Orave. Ale na druhej strane, mne sú tie medvede, by som povedal, že ukradnuté, nielen v zmysle, že ako problém, ale sú mi ukradnuté aj v tom zmysle ako konzervatívnemu voličovi, že čo sa s nimi stane. To znamená, že keby sa politici dohodli, že aj politici, ktorých my sa cítim zastupovaní, by na tom participovali, že medvede, že počty medveďov treba jednoducho zdecimovať, no tak my tak ani nezvýšim proste, ani nezdvihnem obočie nad tým. To znamená, viac mi vadia vo vzťahu k životnému prostrediu, povedzme výruby, že keď ideš niekam na výlet a máš pocit, že ideš do hôr a potom vidíš proste rozsiahle plochy vyrúbaného dreva, to mi vadí viacej. A to, aby sa regulovali medvede, tak to naozaj nie je téma, kde by som si povedal, o, KDH podporilo reguláciu medveďov, ja aj tak teraz, ja milujem medvede tak, že proste, že teraz ako už KDH so mnou nemôže počítať ako s potenciálnym voličom. Tak toto rozhodne podľa mňa neplatí a myslím si naozaj, že na vidieku, kde ľudia tú medvediu hrozbu vnímajú intenzívnejšie, tak rozhodne KDH, neviem, či na tom získa, že chcú tie medvede riešiť spolu s vládnou koalíciou, ale rozhodne na tom nestratí medzi voličmi.
No, tá téma medveďov na Slovensku je naozaj čoraz burlivejšia a teraz teda zákon o ich odstrele sa rieši v týchto dňoch aj v Národnej rade. V stredu došlo k ďalšiemu útoku medveďa na človeka, myslím, že v okolí Banskej Bystrice to bolo a už je to rekordný počet útokov počas jedného roka od začiatku meraní. Michal, ty si tento týždeň priniesol veľmi zaujímavý a komplexný rozhovor so šéfom zásahového tímu Jaroslavom Slašťanom, ktorý verejne povedal, že jeho pohľad na problematiku medveďov a tie riešenia sa za posledné roky zmenil. Hovoril o zmenách v správaní medveďov, príčinách častejších útokov a dokonca povedal, že si vie predstaviť aj kvóty na ich odstrel. Čo boli pre teba možno jedna, dve veci z toho rozhovoru, ktoré môžu byť dôležité aj pri tej aktuálnej debate o riešení problémov s medveďmi?
No podľa mňa je to asi najdlhší rozhovor rozsahovo, ktorý som kedy uverejnil. A to preto, lebo sa mi zdalo, že to stojí za to. Že tam odznelo tak veľa zaujímavých myšlienok, že to stojí za to, že neskracovať nejakým zásadným spôsobom. A chcel by som z toho spomenúť podľa mňa tri veľmi dôležité veci. Tak ešte predtým taká strecha nad tým je, že to presne ako pri každej téme je veľmi dôležité zachovať si takú rozumnú mieru v opatreniach, ktoré, ale aj k prístupe k samotnej téme, že snažiť sa nepozerať na to s horúcou hlavou v súvislosti s nejakým aktuálnym stretnutím s medveďom a s nejakou udalosťou v tej emócii, ale ani nie sa na to nejak aktivisticko-ideologicky povzniesť a pozerať sa príliš z vrchu na celú tú tému. Proste triezvo, rozumne sa k tomu postaviť ako každej veci. Veľmi to je dôležité pri tejto téme, lebo je extrémne medializovaná, politikmi veľmi využívaná v ich prospech kvôli naháňaniu politických bodov, ale je to reálna téma, je to reálny problém. S medveďmi je reálny problém na Slovensku. Toto je fakt. Tie reči o tom, že ľudia nenávidia medvedia a voliči tejto koalície, lebo sú to slobodné bytosti, to je úplne mimo. To je úplne mimo.
To je naozaj reálny... Medveď je vegetarián, hej?
Prvá dôležitá poznámka s pánom Slašťanom, ktorý je šéfom zásahového tímu pre medveďa hnedého juh. Oni sú tuším tri tie týmy a je okolo 30 dokopy tých členov tých tímov. Tak som sa rozprával pred 3 rokmi sme robili prvý rozhovor, ale pred 4. A on vtedy hovoril úplne iné veci. On hovoril, že treba klásť dôraz na ľudskú aktivitu, na zabezpečovanie majetku ľudí, na správne postupy, keď idem na túru a tak ďalej. Treba preventívne opatrenia a tie sú vlastne riešením týchto situácií. On dnes hovorí, že už si to nemyslí. Že zažil toľko situácií v teréne, keď ľudia mali naozaj aj poctivo zabezpečený ten svoj objekt a medveď, inteligentné zviera sa napríklad podhrabal pod elektrický ohradník a zničil včelstvo človeku, pre ktorého to bolo živobytie, z ktorého živil, financoval štúdia svojich detí. Tam v tom rozhovore je konkrétny príbeh človeka, ktorý z tohto žil. A keď sa pán Slašťan obrátil vtedy na ministerstvo, že chce odstrániť tohto medveďa problémového, tak mu povedali, že nech si ten človek ešte kúpi psa.
Kto to bol vtedy ministrom?
Myslím, že to bol za Budajových čas. No a tento obrázok ukazuje to, že tie medvede sú reálny problém, že preventívne opatrenia vždy nestačia a ukazuje aj to, že tu existuje čas ľudí, ktorí sú často aj pri moci v inštitúciách, ktorí sa až s pohrdaním pozerajú na ľudí, ktorí považujú medveďa za problém reálny v našich životoch. Hej. Tak preto pán Slašťan hovorí, že zmenil som názor a myslím si, že treba oveľa efektívnejšie eliminovať medvede, ktoré sú evidentne problémové. Ale treba zdokumentovať, tento je problémový z takýchto dôvodov, toto je on, tohto odstráňme, ale čím skôr. Dokonca tvrdí, išiel ešte ďalej, tvrdí, že on nie je ani proti zavedeniu kvót na odstrel medveďov, ale musí to byť, tie pravidlá musia byť nastavené úplne rozumne. Na Podpolaní napríklad, to je špecifický región, a nie tak Orava, ktorú si spomenul, ale že to Podpolanie a Tatry nízke, vysoké. Podpolanie je špecifické tým, že tam je vysoká hustota medveďov. Že tam je obrovské množstvo na malom území. A napríklad tam by mohla byť kvóta vyššia. Že ročne tam môžete eliminovať 10 medveďov. Ale potom sú oblasti, kde stačí jeden alebo dvaja. No ale tieto kvóty zatiaľ nie sú možné kvôli európskym pravidlám. My môžeme, aj tento zákon je o tom, že sa iba určí, že za akých mimoriadnych situácií udelíme výnimku na elimináciu medveďov, na ich odstrel, ale nie, že môžete zastreliť 10 medveďov tam, 10 tam. To nie je možné kvôli tomu, že to je celoeurópsky chránený živočích a my sme sa pridali k tejto legislatíve. A Európska komisia
môže tie pravidlá zmeniť. A sme sa pridali k tejto iniciatíve Osviež nám pamäť, za ktorého ministra životného prostredia?
To neviem. Ak to ty vieš, tak to povedz.
No, že to zase nebol
to už
Ján Medveď je vegetarián Budaj.
Nie, je to už dávnejšie. Ale dobre, toto je prvý bod, že je to reálny problém a treba to riešiť takýmto spôsobom. Hovorí ochranár, ktorý napríklad hovorí ľuďom, že keď medvedica s mladými príde bližšie na mesiac počas medvederuje k ľudským sídlam, lebo tam vyhľadáva ochranu pred dominantným medveďom, ktorý môže zabiť jej mladé, tak ak sa dá, tak proste chvíľku tam ten mesiac rešpektujte, nechoďte tam behať, ak tam chodívate behať. Ona neničí majetok, tá medvedica konkrétna závisí od prípadu. Tak on je stále ochranár, pán Slašťan, napriek tomu hovorí, že treba efektívne a rýchlo eliminovať medvede, keď treba, a dokonca nie je proti kvótam. Takže toto je prvý bod. Druhý bod, bola tam veľká diskusia v tom rozhovore o príčinách toho, že prečo sú častejšie útoky medvedov. Ako si spomenul, ten včerajší útok vlastne znamená už rekord počas jedného roka, počas meraní, a celé sa to zdvoj až strojnásobilo po pandémii covidu inak. To je zaujímavá vec. A inak covid je jeden z faktorov, ktorý môže mať vplyv na to správanie medvedov, lebo príčina, že prečo je viac útokov, je, že zvýšil sa počet medveďov, aj keď to tá štúdia kontroverzná spred dvoch rokov tvrdila opak.
On tuším vraví, že tie skutočné čísla tvrdí, sú dvojnásobne až trojnásobne.
Že tam bola zlá metodika, málo vzoriek, takže zlý výskum v zásade z tohto hľadiska počtu, lebo sú tam aj dobré veci v tej štúdii. A zvýšil sa počet a zmenilo sa správanie. Že tieto dve veci súvisia samozrejme spolu, ale to správanie sa zmenilo nielen zvýšením počtu. A samozrejme má v tom zmene správania aj svoju rolu aj človek. Vyššie čísla návštevnosti národných parkov a tak ďalej a tak ďalej. No, ale o týchto príčinách sme sa rozprávali ako v druhej časti toho rozhovoru. A tretiu vec, ktorú chcem povedať poslednú, sa týka podľa mňa veľmi nebezpečnej veci. Pána Slašťana som sa pýtal na tvrdenia jedného z najznámejších slovenských ochranárov, náčelníka lesochranárskeho združenia Vlk, pána Juraja Lukáča. A ten tam hovoril veci, ktoré sú, keď som si uvedomil dôsledky toho, čo hovorí, tak oni sú až nebezpečné. On napríklad hovorí, že útok medveďa na človeka v Liptovskej Lúžnej v roku 2021, ktorý bol, že prvé zabitie človeka medveďom v histórii meraní na Slovensku, že vôbec nie je isté, že to bol medveď, tvrdí pán Lukáč. A pán Slašťan mi hovorí, že mne zostal rozum stať. Ja som čítal pitevnú správu. Ja som čítal vyšetrovanie, takú zápisnicu vyšetrovania, vyšetrovací spis. Mali sme to k dispozícii. A tam je to absolútne jednoznačne na základe medvedích chlpov, ktoré sa našli. A nechcem hovoriť všetky detaily z úcty k pozostalým tejto obete, ale to bolo úplne jednoznačný výsledok. Nikde som sa nedočítal o tom spochybnení. Až tu najznámejší slovenský ochranár povie, že vôbec nie je isté, či to bol medveď. No a prečo to je nebezpečné? Toto uvažovanie, okrem toho, že to akože zaváňa takým konšpiračným myslením, tak to poviem na poslednom príklade. Pán Lukáč hovorí, že ak si pamätáte prípad v Demenovskej doline, dvaja bieloruskí turisti zišli z chodníka, Bielorusko našli mŕtvu, našli pri nej medveďa, keď horský záchranár objavil, že pri nej stal medveď. Mal tam nejaké zranenia z pádu, samozrejme, ešte to vyšetrovanie nie je ukončené, takže definitívne záver nepoznáme. Ale toho medveďa, ktorého pri nej našiel ten záchranár, ktorý ako prvý prišiel na miesto činu, mal v uchu takú ušnú značku žltú. Pán Slašťan hovorí, že takýto medveď je jeden jediný na Slovensku. Ja som mu tú ušnú značku dával pred rokom za kopcom cez Demenovskú dolinu, cez Chopok na Táloch. Bol ten medveď, ohrozoval tam ľudí, turistov, rodinu s deťmi, s kočíkom naháňal. A my sme ho vtedy chceli eliminovať. Dali sme žiadosť, mali sme ho uspatého a išli sme riešiť, že či pichneme inekciu a koniec. A bol tam zdlhavý mesačný proces, diskusie s ministerstvom životného prostredia. Oni im to zablokovali. Oni im zablokovali elimináciu tohto medveďa.
Ministerstvo životného prostredia?
Áno, ale tú zodpovednosť má samozrejme aj vtedajší riaditeľ štátnej ochrany prírody, ale hlavne aj jeden konkrétny človek, nejdem teraz jeho meno spomínať, ktorý bol na ministerstve a bol súčasťou tých diskusí o tom, že či eliminovať toho medveďa alebo nie. Tak dostali červenú, aj keď to chceli tí ľudia, ochranári, ktorí sa o to starajú. A tento človek, tento medveď bol nájdený pri tejto mŕtvej bieloruskej turistke. A pán Slašťan naznačuje, že tam je priama súvislosť s tým medveďom, ktorý naháňal tých turistov a tým, ktorého našli pri tom tele. To sa ešte vysvetlí. Ale to, ak to je tak, ako pán Slašťan, a čo skoro budeme mať výsledky tohto vyšetrovania, tak akože aktivistický pohľad na medveďa je nebezpečný. On môže viesť k takýmto udalostiam, aké sa stali v Demenovskej doline. Tak toto je posledná vec, na ktorú chcem upozorniť, že toto nie sú žarty. Keď sa niekto ideologicky pozerá na problém, ktorý netreba riešiť emocionalizovanie alebo že extrémne z opačnej strany, že vystrelať všetkých medveďov a nabehnúť tam a neadresne ich všetkých vykinožiť, to som zásadne aj ja proti tomu. A keď sa niekto pozerá z toho extrému alebo z toho, obidve veci sú zlé, ale na tento aktivisticky sa upozorňuje možno menej často. A toto, podľa mňa, toto, čo pán Slašťan, človek z praxe, nám prezentoval v tom rozhovore, ukazuje, že ideologizované aktivistické pozeranie na ochranu prírody je nebezpečné.
Áno, lebo áno, s touto súhlasím, myslím si, že to bol veľmi dobrý rozhovor. Myslím, že ešte povedie k ďalšej možno spoločenskej debate. Možno aj je dobré, keď pod toto video dať naň odkaz, že sme sa o tomto rozhovore rozprávali rovnako ako aj na tú anketu, o ktorej sme hovorili predtým. Presne v tomto s tebou súhlasím, že naozaj, že súčasťou toho problému s medveďmi sú aj ochranári. Niektorí ochranári, ktorých prístup naozaj potom vedie k tomu, že už je ohrozený nielen majetok a majetkové hodnoty, ako si spomenul pri tých včelároch, ale aj ľudské životy. A druhá vec, ale to by ma zaujímal tvoj názor, čo hovoríš ale na to, že spolu zodpovednosť majú aj polovníci, ktorí údajne teda prikrmujú tých medveďov a lákajú ich tie krmitká k blízkosti ľudí.
Je to určite jeden z problémov. Toto aj ja sa s tým totožňujem, aj pán Slašťan, dokonca v tom rozhovore nájdete jeho fotku, kde sú dva medvede a je tam strašne veľa rožkov suchých, rozsypaných ako v nadisko polovníkov. To je vysokokalorická potrava, ktorá láka tých medveďov, ktorá im dá signál, že túto nájdu potravu blízko dedín. Mm-hmm. Je to jeden z faktorov a netreba na toto rezignovať. Pán Slašťan napríklad hovorí, že jedným z extrémov, že extrémom je, že strieľať všetkých, dať kvóty, ktoré budú neadresné na danú lokalitu, že dať 100 medveďov na každý okres alebo tak. A jedným z extrémov je aj rezignácia na tie preventívne opatrenia. To znamená, nerobiť takéto typy vnadísk, ktoré majú prilákať inú zver a prídu tam medvedia a naučia sa tam chodiť. Nerezignovať na to, že keď sa dá, tak spraviť tie nejaké ohradníky elektrické. Hej. Takže že toto, na toto netreba zabudnúť, aj keď zdôrazňujeme teraz iné aspekty veci, hej? Že sú medvede, ktoré sú naozaj synantropné, neboja sa ľudí, ničia majetok, treba ich likvidovať, eliminovať. Sú situácie, keď naozaj treba zasiahnuť, dokonca ani kvóty nie sú extrém, keď sú dobre nastavené, ale nerezignovať na tieto opatrenia. Takže títo polovníci, ktorí robia tento typ chyby, sú problém. Len treba si samozrejme zvážiť, nerezignovať na to a zvážiť, že do akej miery je tento problém hlavnou príčinou toho, čo sa deje s tými medveďmi. Podľa mňa je to len jeden z dielov do skladačky, na ktorý netreba rezignovať, ale nedá sa o túto vec ani oprieť hlavnú argumentáciu ľudí, ktorí sú proti akémukoľvek zásahu do medvedej populácie.
Dotkneme sa ešte krátko jednej veci, ktorá zarezonovala v uplynulých dňoch, a to vyjadrenie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry pána Lukáša Machalu. Ten pre reláciu RTVS Reportéri povedal, že nie je podložené, že zem je guľatá. A podľa neho by mali určite dostať vo verejnoprávnom médiu priestor aj ľudia, ktorí hovoria, že zem je plochá. Lukáš, čo si si povedal, keď si počul tieto slova?
Tak ja mám pocit, že ako najväčším novinárskym ohrozením pre častokrát progresívneho politika v súčasnosti je otázka, čo je žena, hej? Tak, alebo koľko existuje pohlaví, tak najväčšie ohrozenie teraz pre ľudí z blízkosti SNS alebo Národného tábora bude, že aký tvar má planéta Zem. Hej? Tak ako toto som si pomyslel. Samozrejme, že ono je to súčasťou väčšieho problému, že naozaj u nás na Slovensku nech sa akýkoľvek nejaký trkvas proste postaví a začne si byť do hrude, že on je veľký Slovák a veľký národovec, tak ako médiá aj verejnosť to prímo povie, áno, to je národno-vlastenecký politik alebo národno-vlastenecká nejaká osobnosť, a ja toto odmietam. Ja toto ako hrdý Slovák odmietam, že slovenskosť sa spája s ťapákovcov. Nie. Slovenskosť nesmie byť synonymom ťapákovstva. Slovenskosť musí byť synonymom pre excelentnosť, pre takú zdravú ctižiadosť, pre snahu dostať niekam Slovensko, spraviť z neho úspešnú krajinu. Toto som ja nikdy od týchto samozvaných národno-vlasteneckých politikov nepočul. Hej. To znamená, že tak ako... A potom je ešte vadí, keď sa títo ľudia začnú nazývať konzervatívcami, tak to už je úplne, že to už to ako cez to u mňa vlak nevedie.
No, uznávam, že mnohí konzervatívci ich volia.
No žiaľ Bohu, takže naozaj tak ako si myslím, že existujú dve pohlavia, tak si myslím, že Zem je gulatá, respektíve sféroid. A desí ma, že či už z jednej alebo z druhej strany sa takto proste spochybňujú úplne že elementárne fakty z hodín prvouky na základnej škole.
Počkaj, tam bola ešte jedna zaujímavá vec, že pán Machala hovoril, že jeho argumentácia bola, že ja som nebol vo vesmíre, aby som videl, či tá Zem je gulatá. Takže v zásade hovorí, keď to so všeobecným, že ja neviem posúdiť nejaký fakt, kým ho na vlastné oči neuvidím. Nejakú príčinu súvislosť, nejaký jav, ktorý prebieha. Ja ho neviem sa za neho postaviť a povedať, že takto to je.
On zase neskôr aj povedal teda to, že on nie je členom SNS, čiže je to ako nejaký jeho možno osobný názor.
Že ho
nejak
to
zmanipuloval ten redaktor a že teda aby z neho urobili cieľene, on povedal, že aby zo mňa urobili proste blba alebo niečo podobné. Takže on ako treba pre úplnosť povedať, že nejakým spôsobom korigoval svoje slova. No ale ten dôvod, prečo si každý hneď asi povedal, že to myslel vážne, je ten, že jednoducho v tom národnom, takzvané národnom prostredí, že takíto ľudia sa pohybujú teda ako v hojnejšom zastúpení, než by som povedal, že v iných politických spektrách. No.
Podľa mňa je za tým iný fenomén, čo sa netýka len národného nejakého spektra, ale skôr toho, že ako ľudia pristupujú k informáciám, ako takým, k faktom tohto sveta a kde sa o nich dozvedajú. Je, že to, že Zem je plochá, alebo tieto pochybnosti, to je, že v niečom veľmi obľúbená konšpirácia v istých kruhoch. A keď tento človek, aj pán Machala, možno nasáva tento typ informácií, stretáva sa s ľuďmi tohto typu, alebo to len chce využiť, týchto ľudí pritiahnuť ako politik voči, aby získaval politické body, tak to je obrovský problém. A je za tým jednoduchá vec, podľa mňa, že úcta k pravde, úcta k realite ako také. Že
človek, že realita je racionálne poznávateľná.
Áno, že keď sa podľa mňa človek snaží poznať realitu racionálne, že čo najviac ako dokáže, tak toto nemôže povedať. A to sa týka zhodou okolností aj tých medveďov, že my nemôžeme mať tie kvóty na elimináciu medveďov kvôli tomu, že v Európskej komisii, hovorí pán Slašťan teraz, sedia ľudia, ktorí sa nepozerajú na svet očami občanov tej danej krajiny, ktorí majú problém, ale svojimi ideologickými okuliarmi, nejakým mindsetom, ktorý majú. A to isté, to je podobné ako tento problém pána Machalu, že nerešpektujeme realitu. Pozeráme sa na realitu tak, ako by sme chceli, aby bola, alebo ako to máme postavené v hlave, nie tak, ako to je. To je zásadná vec, ktorá vedie k zásadným chybám a týka sa to podľa mňa celého projektu Európskej únie, v ktorej sme 20 rokov, teraz bolo výročie. Chcem sa tohto dotknúť, že ten projekt je podľa mňa že je skvelý a je ešte dôležitejší ako v minulosti, len jeho najväčší problém je, že nie vždy úplne rešpektuje realitu, ktorá je v daných krajinách a v danom priestore, v ktorom ten projekt funguje.
Ja by som tu ešte doplnil, vieš čo, ale ty si aj sám spomenul, že bola tu štúdia o medveďoch, ktorá bola urobená zle a teda podhodnotila ten ich počet. Takže ja myslím, že ako to, že tým konšpiráciám sa darí aj to, že my máme k vede, by som povedal, taký ako nesprávny vzťah. Mňa veľmi prekvapilo, keď som začal čítať ešte na vysokej škole, povedzme, diela viacerých takých politických mysliteľov, ako Friedrich August von Hayek a podobne, že koľko priestoru oni venovali otázkam vedeckej metodológie, teda, že čo možno považovať za platnú vedeckú teóriu, povedzme potom, ja neviem, alebo aj Thomas Kuhn, štruktúra vedeckých revolúcií, to znamená, že vždy, že máš nejakú predstavu, máš nejakú prevládajúcu vedeckú paradigmu, ktorá je spochybnená tým, že povedzme získaš lepšie meracie prístroje a začneš zachytávať javy, ktoré ti tá existujúca paradigma, vedecká paradigma nevysvetľuje. To znamená, že vtedy dochádza k vedeckým revolúciám, lebo potrebuješ vysvetliť tie javy, pre ktoré tá pôvodná vedecká paradigma neposkytovala vysvetlenia. Tak to vlastne ako keby napreduje ľudské poznanie. Čiže potom aj takí ľudia, ktorí hovoria, že majú vedecký svetonázor, tak častokrát sa dopúšťajú takého, by som povedal, že takého možno zbošťovania vedy, že teda keď žiarovky svietia, no tak to je ako dôkazom, a lietadla lietajú, tak to je dôkazom toho, že naozaj, že môžeme sa spoľahnúť na akýkoľvek možno dočasný výsledok jednej štúdie. Hej, bez toho, aby sme možno skúmali, aká bola jej metodológia, či proste tá štúdia obstojí, či ju potvrdí alebo vyvráti iná štúdia, či je proste nejaké poznanie falzifikovateľné alebo verifikovateľné. Čiže tá veda ako taká, myslím, že definícia vedy, ktorá mne sa teda páčila, je, že to je štruktúrovaná diskusia o pravde, hej, alebo štruktúrovaná diskusia o podstate sveta, o ktorý nás obklopuje. To znamená, že musíme si byť vedomí aj určitých metodologických obmedzení vedy, metodologických obmedzení vôbec nášho rozumu, nášho poznávania, ale zároveň teda ja si myslím, že stále platí to, že svet je racionálne poznávateľný, ale že treba aj možno byť otvorený voči tomu, že naše, to, čo dnes považujeme za nespochybniteľné pravdy, sú, že v niečom budú poopravené ďalším výskumom a ďalším vývojom. Hej? Takže ja vždy hovorím na to, že môj už nebohý starý otec, chemický inžinier, keď študoval niekedy v 50. rokoch na vysokej škole, tak sa učili, že vesmír je nekonečný. Hej? No a vieme, že teda dnes prevládajúca teda teória je, že vznikol veľký, že je nekonečne, že vždy existoval, vždy existovať bude. Vieme, že dnes teda prevládajúci názor je, že vesmír vznikol veľkým treskom a že zase raz o miliardy rokov zanikne že sa proste všetky prvky rozpadnú a tak ďalej. Čiže ako keby aj takéto základné nejaké poznania sú o to nepravde, ale myslím, že teda tvar Zeme je relatívne ustálená vec, keďže vieme, že už niekedy v 16. storočí, myslím, že Magellánova výprava oboplávala Zem a môžeš to vidieť možno aj na takých veciach, že typický príklad, keď vidíš v prístave, že aha, loď mizne za horizontom. Takže to je možno nejaký taký školský alebo teda kuchársky spôsob. Ako aj pán Machala môže overiť tvar Zeme, hoci teda nebol vo vesmíre. Prípadne mu to môže vysvetliť pán Bela, aj mu to vysvetlil slovenský astronaut, ktorý vo vesmíre bol, že naozaj, že Zem je gula, ak sa o tom pochybuje. A myslím si, že slovenskosť naozaj a národ, keď chce niekto byť, že je veľmi národný politik, tak treba mu klásť otázky, že dobre, ukáž mi ale, že kde chceš to Slovensko dostať, lebo naozaj jedno slovo u týchto samozvaných národovcov, či národniarov, či národno-vlasteneckých politikov som nikdy nepočul v súvislosti so slovenskosťou, a to je excelentnosť.
Ďakujem vám obom za vaše komentáre. Všetky dôležité a zaujímavé texty nájdete na našom webe postoj.sk a pri debate, redakčnej debate denníka Postoj. Dovidenia na budúce.
Pekný deň.
Dovidenia.